20 июль көнне Казанна Рапанай мәчете имам хатибы, Татарстан мөфтиятының мәгариф бүлек җитәкчесе, иман нәшрияты мөдире, мәгърифәтче Валиулла Якуб белән хушлашты. Рапанай мәчетендә җаназа укылгач, Самасыр зиратында җирләнде ул. Валиулла Якубны якыннан белгәннәр, аның татар өчен, ислам мәгарифе өчен чын күңелдән җанын тәнен биреп эшләүен әйтә. Валиулла Якуб татар хәрәкәтенә Азатлык татар яшьләре берлеге оешкан вакытта узган гасырның 90-нчы елларында килеп керә. Хәзерге Болгар радиосы яңалыклар бүлегендә алып баручы Миләүшә Сибгатуллина Валиулла Якубны комсомолда тәрбияләнсә дә, исламга үз күңеле белән килгән кеше итеп искә ала.
Минем өчен бик якын кеше иде, минем рухым аның белән бик якын иде. Гәрчә теге дин юлында аның белән көрәшүче, аның фикерләрен артык ала сөрүче булып фикердәше булмасам да. Чыннан да безнең яшьнең иң матур бер җире бар. Без азатлык хәрәкәтендә йөргән кешеләр, татар яшьләре көннәренең беренчесен оештыручы кешеләр. Мин Венерна әле чыннан гына исламга үз теләге белән килгән, диннең мәгънәсен аңлап килгән, Алланың барлыгына берлегенә ышанып килгән кеше буларак белән, чөнки без бит инде үзебез беләбез, комсомолда тәрбияләнгән кешеләр, ул Казан дәүләт химия технология университетының комсомол секретары булган заманнан ук, әле студент чакның матур чагы бит инде аның стипендиягә хәтләнешеп тә тук яшәү, мин Венерның хәтта минем педагогия университетының тулай торагының ишек төбендә мин зур үскәч кибетче булам, мороженое сатам, яшәй чәй ишегәр дип җырлап торганнарны хәтерлим. Мин очрашкан саен аның без инде 5 елга бер шу азатлык очрашып сөйләшәбез, бер-беребезне барлыйбыз. Шушы җырларын Венерның җырлап күрсәтә идем. Ул беләсеңме нинди кеше иде? Анда бер кая пешәндә кинәя булмады. Ул бер кайсына кешегә авыр сүз әйтә белмәде, әйтмәде дә. Менә мин бүген аны озатырга ни өчен бармадым? Мин күңелемдә аның бит һәр вакыт елмаюы, күзендәге шат булуын истә калдырасым килде. Мин төннән соң ниһаять бармаска үземдә көч таптым. Инде интернеттан, башка каналлардан карап кына менә җанымның бер өлеше Венер белән киткән кебек. Менә шундый авыр инде. Рухы шат булсын инде. Бу бик зур югалтып теге безнең азатлык өчен, безнең буын өчен, безнең азатлык татар яшьләрендә иман туары оештырып җибәргән кеше менә бик озак сакланыр дип уйлыйм мин.
Бу Миләүшә Сибгатуллина фикере иде. Тарих институты галимәсе, филология фәннәре кандидаты Резидә Сафиуллина Валиулла Якуб милләтнең оешуында диннең бик мөһим роль уйнаганын алдан ук тойган кеше иде ди.
Валиулла хәзрәт ул шәхес иде. Ул үз фикерен әйтә иде, турыдан-туры нәрсә уйлаганын. Бүгенге көндә андый нәрсәне күпчелек кабул итә белми. Әйләнеп, борылып кына, яшереп кына әйткәнне кабул итәбез. Ә үз сүзен кискен әйткән кешеләргә бик кыен. Аларны кабул итмиләр. Аларга күбрәк каршы килүчеләр була яшәгән чакта. Ә менә үлгәч уже кешенең сүзләре буенча гына түгел, гамәлләре буенча бәяләү башлана. Үлгәч. Ә гамәлләре буенча Валиулла әлбәттә бик зур өлеш калдырды. Исламны торгызуда, яшәтүдә, Татарстанда. Аның кебек өлеш керткән тагын кемне әйтеп буладыр? Ул чыгарган китаплар, ул тәрбияләгән яшьләр, лагерьлар, ул дини мәгариф системасы. Ул чыннан да ихластан үзен бу эшкә биреп яши иде. Һәм бик гади иде, бик ачык иде дисен әйткәндә. Мен аның белән сөйләшкәндә ул бик ачык сөйләшә иде. Мин бигрәк тә соңгы вакытта аны яңача ача башлаган идем. Әңгәмә корганда мин ничек аңа бик аралашмаска тырыша идем. Ничектер шикләнеп җирдем мин аннан дөресен әйткәндә ул кешедән. Әмма соңгы вакытларда аңа нинди сорау белән мөрәҗәгать итсәм, претензия белән, мин күбрәк претензия белән аңа мөрәҗәгать итә идем дөресен әйткәндә. Ул гел җавабын кайтара иде ачыктан ачык. Гел әңгәмәгә чыга иде. Ябылмый иде. Һәм мин үзем өчен ача башладым ул ачык кеше икән дип. Үземә ниндидер аны ашалгына башлаган идем дөресен әйткәндә. Татар яшьләре көннәрендә менә бер костяк барлыкка килгән иде, менә ул шуның үзәгендә торды. Һәм ул беренче көннәрдән башлап, татар яшьләре көннәрендә ул ничә еллар элек, 90-нчы еллар башы, 20 еллар элек. Ул дини юнәлешне сразу алды үз өчен. Ул шул вакытта ук күреп алды милләтнең формалашуында дин бик мөһим роль уйнаганын. Әлі 90-шы еллар башында аны бит барыбызды аңламайды, көмінен қазір ап-ашық болды. Милләтнің формулашуында дин бірінші орынларының бірсін тұтқанын. Нә ул аны шул вақытта оқ аңлап алды. Һәм ихластан аңладығына түгел, лозунглар белән генә ишетмәде, ә шын мәгънәдә үзенең гамәле белән өлешен кертте.
Бу тарих институты галимәсе филология фәннәре кандидаты Резидә Сафиуллина фикере иде. Сөембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Гөлнур Сафиуллина Валиулла Якупның татар яшьләре берлегенең үткәненә, гомумән тарихка бик нык игътибарлы булуын әйтә.
Берәр еллык микән, ике еллык микән, үзенең шушы азатлык ишмасы белән бәйле, аның бәйле документларны барлап, китап чыгарган иде, без өчен презентацияга җыйды. Мин аның шул кадәр бүтән нәрсәне теге барлап, җыеп баруына, һәр бер документны, теге киләчәк ну яплар бит бер кайчандыр бер вакыт тарих булачак дип. Чөнки бит ул хәтер кеше кирәк, без инде күп нәрсәне онытканбыз. Мин шок каттым аның шул вакытта теге шуны пөхтә, тәртипле, бүтән нәрсәгә теге җитди карый торган кеше булуына инде. Менә без инде кичә бөтенебез аралашып, теге ошамасы да килмәгән. Мәткәндә яшамас кин. Ул безнең өчен һәрвакыт пример булды инде. Кадер югарыга нигә күтәрелсәләр, дин дөньясына кереп китсәләр, шундый булып калырдай инде.
Бу Сөембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Гөлнур Сафиуллина истәлекләре иде. Журналист төрле мәдәни кичәләр оештыручы Гамилнур Валиулла Якупны соңгы еллардагы иң күренекле татар мәгърифәтчесе итеп искә алды.
Татар халкына, татар мәдәниятен яисә ислам мәдәниятен пропагандалауга бик зур өлеш кертте дип уйлыйм. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бүген Россия Федерациясында әлеге Советлар Берлегендә иң көчле мәдрәсә. Ул аны торгызды һәм җиңел кулына ташлап китте. Мин бер мәнфәгат кешесе яисә Дон Шөһрәҗә Расауллага ябышып яткан булыр дип бүтәннәр кебек. Һәм шулай ук әйтеп Усмания мәдрәсәсе аны да торгызды, бүтән кешеләргә тапшырып китте. Элекеге Советлар Берлегендәге иң көчле һәм бердән бер гарәп яки дәүләт яки федераллар охшасын эшләми торган шәхси иман нәшрияты бар. Менә ул шығарған иман гәшті бар иде. Иман, Инза Мәғишәт журналы, Вера газетасы. Исемләрендә хәтерләмим инде бик күп газет бар, календарлар, бірулесаң, шундый мәғрифәтчілік яисә тарихи мирас булган китаплар шығара бер ел. Оланы шығарған шымын ойлыйм, ниндидер бүтән әйбешлік алған болыр енді нұғайын. Бүтәннәр кебек нефит сатып алған болыр иде, яисә оракы сатып ақшешлеген болса. Мен шуңа күрә инде ул үзенә күрә бер мәгърифәтчесе дип уйлыйм мин аны, татар мәгърифәтчесе. Ислам диненә, татар мәдәниятенә хезмәт итү, шулай ук мине шок каттыра бер, мине уйлыйм андый кешеләр булырга тиеш исә, махсус хезмәтләрдә эшләргә тиеш торган бер инде, яисә министр була, яисә президент була. Менә шундый кеше бик көчле кеше иде. Шуңа күрә уйлыйм бу Аксиски мал менә шул татарны нәумис калдырышын эшләнгән булырга да мөмкин. Аннары ул мәсәлән мин ара бер вакыт күзен ачты, русский ислам дигән термин пайда булды. Ягъни ислам дине аның фаразына күрә, әлеме фаразына күрә, Россиядә 2000 халык булачак, берсе православие, руслар итеше мөселман руслар, ягъни татарлар инде русланган. Ә аннары бер 50 елдан ул ислам әйтешекләр сез монда булмады. Сез монда не булыгыз, не булы. 50 ел гына пайда булдыгыз әлдә әйтешекләр иде. Шуңа күрә ул директи ябыштым татар исламы дигән терминга. Бурласа ислам тәгълиматын ул 100% туры бәкил бетми. Әмма татар исламы дигән термин исламның Россия, Евразия территориясында ширле 1000 еллык, 1500 еллык хәтта тарихы булган бер шығанак тарихи булган бер дин, мәдәният, культура пласт булганлыгын дәлилли иде. Ә менә бүгенге безнең ислам диненең дине юк, урыс телендә генә дин дип сөйләүчеләр, ул менә шул 50 еллык проект. 50 елдан соң аларга әйтәчәкләр, баз дисне булады. Бик көчле кеше иде инде ул.
Бу журналист Гамилнур фикерләре иде. Сигезгә төшерәм хөрмәтле тыңлаучылар. Апанай мәчете имам хатибы Татарстан мөфтиятенең мәгариф бүлеге җитәкчесе, иман нәшрияты мөдире, мәгърифәтче Валиулла Якуб Бәнҗешәмбе үзе яшәгән өйнең керешендә атып үтерелде. 19 июльдә Татарстан мөфтиенә дә һөҗүм булды. Ул машинасына куелган шартлаткычтан яраланды.